Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica Vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije, kako najavu o slanju deminera Vojske Srbije u zajedničku operaciju sa Rusijom u Siriji komentiraju Vladan Živulović iz Atlantskog savjeta i bivši diplomat Simeon Pobulić.
Ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Govorimo o položaju malobrojnih Hrvata u Republici Srpskoj, što su pokazale dosadašnje primjene sporazuma o priznanju krivice u Crnoj Gori. Da li su počinioci krivičnih djela kažnjeni ili nagrađeni? Bivši ministar pravde Dragan Šoč.
Svakako nagrada nijesu. E sad je pitanje da li su adekvatna kazna. Ako bi to zaista bilo tačno, onda bi se po meni potpuno opravdano postavilo pitanje šta je društvo dobilo tim sporazumom.
Da li hrvatska policija preširoko koristi sigurnosne zapreke da bi odbila dati azil izbjeglicama iz Sirije i Iraka? Iz nevladinih organizacija se pitaju.
Kako to zapreka priječi Republiku Hrvatsku da pruži zaštitu kurdskoj obitelji, ženi koja je invalid i troje malodobne djece koji su bili žrtve islamskog fundamentalizma?
No, ovim i drugim temama u nastavku emisije, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruska služba za nadzor i zaštitu potrošača naložila je da se zabrani uvoz vina iz Crne Gore, kompanije Plantaže 13. jul, jer, kako su rekli, vino nije u skladu sa zahtjevima kvalitete i bezbjednosti. Direktor izvoza kompanije 13. jul Plantaže, Milan Milutinović, rekao je na preskonferenciji tim povodom da je riječ o grubim neistinama.
Obavještavamo javnost da je ova odluka jednostrana i bazirana na famoznim laboratorijskim nalazima osporenim u pokrenutom postupku.
Premijer Crne Gore Duško Marković u Skupštini je rekao da je riječ o političkoj odluci.
Sasvim je jasno da je ova odluka donijeta u kontekstu aktuelnog političkog trenutka u Crnoj Gori i odluke koju Crna Gora će donijeti u petak. Potpuno je, da kažemo, smiješna.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je na Moskovskoj bezbjednosnoj konferenciji da je vojni potencijal Crne Gore ravan nuli, ali njen geografski položaj omogućava NATO-u da pojača kontrolu na Balkanu. Specijalni sud Kosova još uvijek nije spreman za sudske postupke, ocjena je specijalizovanog vijeća Ustavnog suda. 9 pravila u pravilniku o postupku i dokazima specijalnog vijeća Kosova, odnosno suda za ratne zločine OVK, nije su u skladu sa Ustavom. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su dugo najavljivani zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Opozicija nije zadovoljna, zakon će se sutra naći na dnevnom redu sjednice Doma naroda Federacije i ukoliko bude usvojen stupit će na snagu 1. jula ove godine. Ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i šef kluba SDP-a Elvir Karajlić.
Želimo i da na neki način stabilizimo penzijni fond. Svi budući penzioneri u prosjeku će imati manje penzije oko 30%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šef francuske diplomatije Jean-Marc Ayrault predstavio izvještaj francuske obavještajne službe u kojem se sirijske vlasti terete za napad gasom sarinom 4. aprila u Siriji u Kajšankunu u provinciji Idlib u kojem je ubijeno 87 osoba, među njima 20 djece.
Kad je riječ o prirodi upotrijebljenog oružja, znamo da je hemijski agens koji je uzrok smrti više od 80 osoba zaista sarin.
Kreml je saopštio da izvještaj vlade Francuske, koja je okrivila vladu Sirije za napad hemijskim oružjem ovog mjeseca, nije dovoljan dokaz odgovornosti. Nova hapšenja u Turskoj, 803 osobe uhapšene su u racijama provedenim u svakoj od 81 turske pokrajine u srijedu ujutro. Osumnjičeni su navodni operativci vođe zabranjenog pokreta Fethullaha Gulena. Ovogodišnji izvještaj reportera bez granica pokazuje nikad mračniju medijsku mapu svijeta. Mediji su pod prijetnjom i na zapadu, kao i diktaturama zemlje Balkana, izuzimajući Sloveniju, koja je u grupi država u kojoj je situacija zadovoljavajuća, su među onima u kojima su uočljivi problemi, dok je u Makedoniji medijska situacija, kao i prošle godine, teška. Urednik makedonskog servisa Radija Slobodna Evropa, Zoran Kuka.
Vlast je stavila ruku na medije, ona je njihov najveći financijer i kritičari govore da se uredništvo nalazi u štabu VMRO-DPMNE.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očigledno je da Srbija pokušava balansirati između Rusije i NATO-a, kažu sugovornici našeg radija u vezi sa najavom da bi demineri vojske Srbije iduće godine mogli se naći u Siriji zajedno sa ruskim kolegama. Iako Srbija vojno surađuje i sa NATO-om, odlazak na sirijski ratom zahvaćeni teritorij mogao bi predstavljati i do sada najozbiljniji test vojne neutralnosti Srbije. Više zna Zoran Glavanjić.
U intenziviranju odnosa Beograda i Moskve posljednjih godina kupovine ruskog oružja, osnivanja zajedničkog humanitarnog centra u Nišu i slanja pomoći žrtvama rata u Alepu, zajednička operacija razminiranja u Siriji bila bi najdalji konkretan korak u rusko-srpskoj vojnoj saradnji.
Pretpostavljam da su u Ministarstvu odbrane i u našoj vladi izvagali tu situaciju i pristali na ovakav jedan poduhvat. Obzirom da smo mi do sad uvek slali naše jedinice pod okriljem Ujedinjenih nacija u mirovne misije, ja tu ne vidim veliki problem pod uslovom da to ne predstavlja stavljanje naših ljudi u neke ratne situacije.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta Srbije. Da vojska Srbije želi da učestvuje u operacijama uklanjanja mina u Siriji, uključujući i grad Palmiru, u Moskvi je obznanio ministar odbrane Zoran Đorđević posle sastanka sa kolegom Sergejom Šojguom, ali i naveo da bi se to moglo dogoditi tek 2018. godine, jer trenutno srpska vojska za to nema iskustvo i kapacitet. Sve ovo ipak treba uzeti sa rezervom, smatra bivši diplomata Simeon Pobulić.
Sve što se nešto odlaže za neki datum u budućnosti, to je meni uvijek nekako nešto nesigurno, jer ne znate šta će se sve do tog vremena dogoditi, pogotovo na terenu kao što je Sirija. Pre bih rekao da to Rusiji koristi u njenoj politici. Sirije, eto, javila se i Srbija da nam pomogne. Više ima neki propagandni efekt nego možda stvarni efekt.
Prema informacijama sa margina 6. Moskovske konferencije o međunarodnoj bezbednosti, gde su se sastali ministri odbrane Srbije i Rusije, Đorđević je rekao da srpska vojska ima dobru volju da radi razminiranje u Siriji, ali da bi njeni pripadnici morali da idu na obuku, pa tek onda da se uključe u takvu operaciju. Međutim, kako je prenela ruska agencija TAS, Đorđević je dodao i da je neophodno postarati se da srpske i ruske oružane snage budu zajednički predstavljene u međunarodnoj areni. Nije isključeno, smatra Vladan Živulović, da Rusija povećava pritisak na Srbiju.
U svakom slučaju da će Rusija pokušati da nas uvuče što više u neku vrstu saradnje. Pokušava da Srbiju odvoji od NATO-a i to je jasno. Mislim da pokušava naša država da nađe neki balans, trudeći se da bude prijatelji sa jednom i sa drugom stranom.
Najava moguće srpsko-ruske saradnje u Siriji došla je u isto vreme sa konferencijom predstavnika NATO i neutralnih država u Beogradu, gde su još jednom iz Severnoatlantske alijanse jasno poručili da nemaju ništa protiv saradnje Srbije sa Rusijom. Iako i vojno-neutralni status omogućava kooperaciju sa obe strane, svakako se radi o politički vrlo osetljivim odlukama. Simeon Pobulić zaključuje da bi Srbija trebalo pažljivo da odgovori na jači ruski zagrljaj, jer je mali igrač za sirijsku priču u kojoj najveće sile odmeravaju snage.
Da li da se mi u to uključimo? Jer to je suviše velik zalogaj. Njima odgovara da to bude Srbije. Pa kako iz političkih razloga. Odgovara eto da mogu da i o tome nešto kažu i to je to.
Da želi dobre odnose sa glavnim igračima na istoku i na zapadu, Srbija pokušava da dokaže raspodelom akcija na obe strane. Sa Rusijom je od 2014. na svojoj teritoriji održala dve velike vojne vežbe uz učešće strateških transportera i Ljušin i ogromnu medijsku pažnju, dok sa drugom stranom učestalo vežba bez velike pompe. Samo u 2016. imala je čak 120 aktivnosti sa NATO savezom, sa kojim ima potpisan IPAP sporazum, koji podrazumeva najveći stepen saradnje koji može imati zemlja nečlanica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nikola Burazer, programski direktor Beogradskog centra savremene politike, za zašto analizira razloge za posjetu Saše Jankovića, vodećeg opozicionog političara iz Srbije, sjedištu Evropske unije u Briselu.
Njegov cilj je da sumnjivo to da skrene pažnju na sebe kao na potencijalnog vođu opozicije, ali i da pokaže da u Srbiji postoji relevantne i kredibilne evropske snage koje mogu predstavljati alternativu sadašnjoj vlasti. Do sada je srpska opozicija po ovom pogledu bila prilično pasivna i nije iskoristila kanal uticaja koji imala na raspolaganju. Može da čujete na primjer zbog čega Saša Janković i drugi opozicioni kandidati nisu još i pred izbora iskoristili sve mogućnosti da ukažu na nefer uslove izbora i da traže reakciju Europske unije. U svakom slučaju je veoma dobro da političke snage u Srbiji, kako vladajuće, tako i opozicione, sve više uviđaju koristi od umrežavanja i uključenja u europske političke tokove.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku. U bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj sve je manje Hrvata. Na to već godinama ukazuje banjalučki biskup Franjo Komarica. Zbog toga se u posljednje vrijeme našao i na meti predsjednika entiteta Milorada Dodika. Hrvatski političari na ovo nisu reagirali, zato se i postavlja pitanje da li o Hrvatima u Republici Srpskoj treba brinuti samo Katolička crkva, jer su političari davno digli ruke, istraživao Erdoğan Katana.
Rezultati posljednjeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine pokazali su da u Republici Srpskoj živi samo 2,41% Hrvata. U Banja Luci živi 5104 Hrvata, što je skoro 6 puta manje u odnosu na podatke popisa iz 1991. godine. Još gora situacija je u Bosanskoj Posavini, gdje su prije rata većinski živjeli Hrvati. Većina njih je u poodmakloj životnoj dobi. 81-godišnji povratnik u selo Johovac kod Doboja, Mato Marić.
Meni se čini da ne vodi niko nikakvog računa o nama, jer nas nikad niko još nije posjetio 2002. do danas. Jedino vi ste prvi tu koji ste nas posjetili.
Mladi radno sposobni u pravilu godinama bezuspješno tragaju za radnim mjestom, pa se i oni sve češće odlučuju na odlazak iz svog rodnog grada trbuhom za kruhom. O svemu tome, ali i činjenici da je održivi povratak Hrvata kako na području Banja Luke, tako i Republike Srpske najmanje uloženo u oči Uskrsa, govorio je banjalučki biskup Franjo Komarica.
Zašto su banjalučke župe iskorijenjene, 2/3 župa koje se nalaze na području Republike Srpske su, tako reći, potpuno iskorijenjene. Zašto to? A mi smo se trudili za vrijeme rata i nakon rata doista konstruktivno doprinositi da ne bude rata, da ne bude oružanih sukoba i nije bilo, kako znate, jer Hrvati ovdje nisu ratovali, nisu uzimali pušku u ruke, a oni su iskorijenjeni. To je gorka istina koju domaći, naši političari, međunarodni s njima neće uopće da prime na znanje.
Biskupov istup naišao je na oštro negodovanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Čovjek u kontinuitetu šalje potpuno negativne poruke. Čovjek koji ovdje sjedi, koji ima benefite od toga što je Republika Srpska i pomagala oko izgradnje crkve na Petričevcu, izgradnje gerijatrijskog centra, pomagali smo katoličku gimnaziju. U vladi Republike Srpske ima 3 ministra, potpredsjednik Narodne skupštine je Hrvat, u Domu naroda je zastupljena delegacija Hrvata, imate sudije Hrvate. Zašto se laže ovdje? O čemu se radi?
A radi se o tome da je ravnopravna zastupljenost konstitutivnih naroda, koja je definisana ustavom ovog BH entiteta, formalno ispoštovana samo u vrhu izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Osim dobre saradnje lidera SNSD-a i HDZ-a, BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića, koji dobro sarađuju na liniji svojih interesa, na zaštiti hrvatskog čovjeka na ovom prostoru političari ne radi ništa, smatra Frano Piplović, voditelj studija Evropske akademije Banjalučke biskupije.
Svi ti predstavnici su oktroirani, oni su namješteni, oni nemaju obaveza prema glasaču, oni imaju obaveza prema onome koji će tu doveo i postavio. I zato je tako načelo teško stanje. Jedan čovjek sa svojim svakodnevnim problemom ne može se obratiti predstavniku ili u njega, hrvatskom predstavniku, do njega ne može doći. Oni koji su oktroirani, a tih je 95%, oni nehaju, oni nemaju obavezu prema tom čovjeku.
Hrvati nemaju ni jednog svog legitimno izabranog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, kako bi to rekli u HDZ-u Bosne i Hercegovine, jer hrvatski poslanici su članovi stranaka iz Republike Srpske, a najviše Dodikovog SNSD-a. A kako se hrvatski političari brinu o preostalim Hrvatima u Republici Srpskoj, najbolje govore povratnici u selo Johovac, Ljubica i Ozo Čurak.
Slabo računaju na nas. Niko nas nije obišao, niti je pitao kako ste, šta ste, trebalo vam ništa, nemoćni ste, stari ste, niko ništa.
Mene interesuje koliko smo mi zaštićeni kao Hrvati, kao domicilni narod, koliko smo zaštićeni od naše politike Hrvatske. Ne mislim samo hrvatsku politiku iz Hrvatske države, nego iz hrvatskog HDZ-a i ostalih političkih stranaka koji nas trebaju štititi. Ja da nisam bio u Njemačkoj, ja ne vidim do nas kuće.
A ko brani hrvatski narod u Republici Srpskoj najbolje govori to što u biskupovu odbranu od Dodikovih napada nije stao niko od hrvatskih dužnosnika u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Što su u Crnoj Gori pokazali dosadašnji rezultati primjene sporazuma o priznanju krivice u nekoliko velikih slučajeva gdje su okrivljeni bili i funkcioneri vladajuće partije ili osobe koje su navodno planirale terorističke napade u Crnoj Gori. Detalje ima Predrag Tomović.
Ponovo je sporazum o priznanju krivice došao u fokus javnosti nakon hapšenja osumnjičenih za organizovani kriminal i zloupotrebu službenog položaja u slučaju Barske primorke. Naime, dogovor sa tužilaštvom o priznanju krivice zatražili su uhapšeni Nebojša Bošković i Svetozar Marković. Pravni zastupnik Nebojše Bošković, advokat Ratko Pantović, u izjavi za televiziju Crne Gore.
Nadam se da ćemo brzo privesti kraju pregovore s specijalnim državnim tužiocom i potpisati sporazum o priznanju krivice gdje bi bilo definisano kazna za to krivično djelo.
U posljednjih godinu dio stručne i laičke javnosti negativno je komentarisao dosadašnje rezultate primjene sporazuma o priznanju krivice, tvrdeći da se radi o kaznama koje nisu adekvatne učinjenoj šteti prema državi i građanima. Svi ti sporazumi zakoniti su i tu nema ništa sporno, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši ministar pravde, a sada advokat Dragan Šoć. Šoć međutim ovako komentariše dilemu javnosti da li su okrivljeni koji su sporazumno priznali krivicu u ključnim dosadašnjim slučajevima kažnjeni ili zapravo nagrađeni.
Svakako nagrada nijesu. E sad je pitanje da li su adekvatna kazna. Ja razumijem da javnost kaže, znate kako, oni su prihvatili da budu godinu ili dvije u zatvoru, ali su za to taj opljačkani novac gurnuli negdje i on ih čeka tamo neki milioni evra i tako dalje. I onda mnogi ljudi kažu, pa ja bi kaže pristo da odem pa godinu dvije, šta me briga, inače ovo neka društvena atmosfera gdje je ta moralna dimenzija ponašanja potpuno neđe pogubljena u ovim tranzicijama i malte ne, niko se ničega ne stidi. Ako bi to zaista bilo tačno, onda bi se po meni potpuno opravdano postavilo pitanje šta je društvo dobilo tim sporazumom.
Dio stručne javnosti kritikovao je presudu osnivaču i bivšem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista Svetozaru Maroviću, koji je priznao da je bio šef kriminalne grupe koja je Budvu oštetila za nekoliko desetina miliona eura. U zatvoru bi Marović, kada se vrati sa liječenja u Srbiji, trebalo da provede 3 godine, a državi da vrati 1.100.000 eura. Njegov sin Miloš također je potpisao sporazum sa tužilaštvom, a prema toj nagodbi tužilaštvo je prihvatilo Marovićevu ponudu da grijeh je u slučaju prijevor plati tako što će provesti godinu u zatvoru i isplatiti 380.000 eura. Zlatko Vujović iz Centra za monitoring kaže da su sporazumi o priznanju krivice u svim većim slučajevima pokazatelj i kakva je pozicija tužioca bila i kakve je dokaze imao protiv okrivljenih.
Sa čim je sve raspolagao specijalni tužilac kad je sačinjavao sporazum o priznanju krivice sa makarovim ključnim akterima najvećih procesuiranih afera, odnosno slučajeva. Znači, tako da ne možemo ni osuđivati specijalnog tužioca da to nije nešto što je u potpunosti odgovaralo mjeri mogućeg, a ne mjeri željenog. Ono također što je važno naglasiti jeste da samim time što je sporazum o priznanju krivice zaključen, to ne znači da je na taj način zaustavljena mogućnost da se kroz naknadne finansijske istrage sprovede, istraži i ukoliko postoji pribavljena korist, imovina, sredstva nezakonito, onda će također postoji mogućnost da se i ta sredstva konfiskuju, odnosno oduzmu onome koji ih je protivpravno stekao.
Podsjetimo i u slučaju državni udar, za koji specijalno državno tužilaštvo tvrdi da je pokušaj puča i terorizma sa političkim motivom, odnosno pokušaj nasilne smjene vlasti u oktobru prošle godine, 9 okrivljenih su potpisali sporazum o priznanju krivice na osnovu čega su osuđeni na minimalne zatvorske kazne od po 5 mjeseci. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatske nevladine udruge upozoravaju na povećani broj odbijanja zahtjeva za međunarodnu zaštitu izbjeglicama iz Sirije i Iraka na temelju negativnog mišljenja obavještajne službe, odnosno tvrde da se sigurnosna zapreka koristi preširoko i proizvoljno, prenosi Eni Zebić.
Policija i sigurnosna obavještajna agencija moraju se brinuti o državnoj sigurnosti i imaju pravo provoditi radnje kojima utvrđuju postoje li ove ili one sigurnosne opasnosti, kaže Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije. Ali
tih slučajeva je bilo i ranije, ali nikada se nije desilo da ti slučajevi na neki način eksplodiraju i mi smo u zadnjih 90 dana došli barem do 30 osoba kojima je njihov status odbijen upravo zbog postojanja navodne sigurnosne zapreke. Ono što nas brine u ovim slučajevima, da se radi možda o arbitrarnom postupanju iz glavnog razloga što nitko, ama baš nitko, osim suda, ne može vidjeti koji su to razlozi zašto netko dobiva sigurnosnu zapreku.
On je kazao kako je prestalo nasilno postupanje hrvatske policije prema izbjeglicama, na koje su nevladine udruge do pred koji mjesec u više navrata upozoravale, ali se pribojava da je sada ovim mehanizmom neobrazloženih sigurnosnih zapreka policija našla novi način kako da se onemogući izbjeglice da u Hrvatskoj zatraže međunarodnu zaštitu. Prema neslužbenim informacijama, broj osoba kojima je unazad 3 mjeseca odobren neki oblik međunarodne zaštite isti je broju onih kojima je odbijen, dakle oko 30. Ocjene o sigurnosnoj zapreci dobivaju kako tražitelji azila, tako i osobe koje su godinama u Hrvatskoj i koje su dapače surađivale sa državnim službama i kao takve ranije bez problema prolazile sigurnosnu provjeru, a sada zbog negativnog mišljenja ne mogu dobiti trajni boravak ili državljanstvo. Magda Sindičić iz nevladine udruge Are You Serious kao posebno apsurdan ističe slučaj obitelji iračkih Kurda iz Mosula, majke koja je postala invalid nakon ISIL-ovih napada i njeno 3 djece koji su svi dobili negativnu sigurnosnu ocjenu.
Jutros je na vijestima bilo kako u Mosulu poginulo 15 ljudi, znate da se u Mosulu trenutno odvijaju velike borbe. Mi se pitamo kakva to zapreka priječi Republiku Hrvatsku da pruši zaštitu kurdskoj obitelji, ženi koja je invalid i 3 malodobne djece koji su bili žrtve islamskog fundamentalizma. U čemu je zapreka da oni u Hrvatskoj na miran način nastave svoj život?
Odvjetnica koja zastupa izbjeglice Sanja Bezbradica Jelavić upozorava na tešku pravnu poziciju osoba kojima je zbog ničim obrazložene sigurnosne zapreke uskraćeno pravo na međunarodnu zaštitu.
Tražitelji azila su u krajnje nezavidnoj poziciji zato što je na njima tere dokaza da dokažu da imaju pravo na međunarodnu zaštitu, a ne znaju zašto im se ona uskraćuje. Na temelju znaju samo da postoji negativno mišljenje. Negativno mišljenje u odnosu na što? Se ne zna. To je dakle za sada neispitiva misaona konstrukcija SOA-e koja ni na koji način nije propitivana, a morala je biti propitivana već u radu MUP-a.
Inače i Ustavni sud Hrvatske i Visoki upravni sud u svojim presudama obavezale su sigurnosno obavještajnu agenciju da u svoje sigurnosne zapreke uvijek daje i obrazloženje. Pred onima koji nakon takvih odluka Ministarstva unutarnjih poslova više nemaju pravnog temelja za ostanak u Hrvatskoj, obično je povratak u nesigurni Irak ili Siriju. I nevladine udruge upozoravaju da će mnogi radije izabrati da svoju sudbinu predaju u ruke švercerima ljudi i ipak pokušaju naći zaštitu za sebe i svoju obitelj u nekoj drugoj državi članici Europske unije. Inače, čini se da je institut sigurnosne zapreke hrvatska specifičnost, kaže Bosanac na naše pitanje. Nevladine udruge traže od predsjednice, premijera i nadležnog odbora Hrvatskog sabora da što prije istraže navode o mogućim nezakonitim i arbitrarnim postupanjima sigurnosno-obavještajne agencije u dodjeljivanju sigurnosne zapreke i o tome izvijeste hrvatsku javnost. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
LGBT aktivisti u Srbiji protestovali su ispred ambasade Rusije u Beogradu u znak solidarnosti sa seksualnim manjinama izloženim represiji u Ruskoj Republici Čečeniji.
Prema navodima Human Rights Watcha Moskovske kancelarije ubijeno je 3 ljudi. Mnogi ljudi se muče tako što im se puštaju elektrošokovi, tuku se po tabanima, trpe seksualno zlostavljanje itd.
Prema pisanju nezavisnih ruskih medija, čečenske vlasti pritvorile su na desetine homoseksualaca u tajnom zatvoru. Neke žrtve svedoče da su bile na ivici samoubistva zbog brutalnog zlostavljanja.
Nacisti su homoseksualce tokom holokausta obeležavali ružičastim trouglovima i oni su kao Jevreji i ostali bili masovno ubijani. Istorija se ponavlja danas.
Video prilog sa protesta u Beogradu pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Sektor unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije istraživao je navode zaštitnika građana koji je utvrdio da je u noći nelegalnog rušenja u beogradskom naselju Savamala prije godinu dana policijskim službenicima iz vrha naređeno da ne reagiraju. Milan Nešić bilježi.
Prema našim saznanjima iz Policijskog sindikata Srbije, sektor unutrašnje kontrole jeste postupao, zaključci nam nisu poznati. U smislu utvrđivanja personalne odgovornosti do nalaženja individualnog odgovornog policijskog službenika koji je sprečio izlazak policajaca na lice mesta, kao i onoga koji je to naredio, bez obzira da li je to ministar, državni sekretar, načelnik, general.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Pavićević, potpredsjednik Policijskog sindikata Srbije. Pavićević je naglasio da je, imajući u vidu mnoge propuste koje je utvrdio zaštitnik građana, težinu krivičnog dela za koje se sumnja da je počinjeno, uznemirenost koju su građani ispoljili te noći, ali i činjenicu da je de facto suspendovana država, sektor unutrašnje kontrole imao i zakonsku i moralnu obavezu da nešto preduzme. Iz MUP-a Srbije do zaključenja teksta nismo dobili potvrdu o internoj istrazi u policiji, niti informacije o njenim eventualnim zaključcima. Punih godinu dana javno Srbije iščekuje kažnjavanje naredbodavaca noćnog rušenja u beogradskoj četvrti Savamala i razotkrivanje maskiranih rušilaca u slučaju koji se čitav taj period nalazi u predistražnoj fazi u nadležnom tužilaštvu. Radovan Lazić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član Državnog veća tužilaca, kaže da isti ljudi koji su sprečili policiju da izađe na mjesto događaja prošlog aprila trenutno opstruiraju postupak pred višim tužilaštvom.
Tužilaštvo nema drugih efikasnih načina, znači da pribavi dokaze i da dođe do imena odgovornih lica bez policije. Kod nas u Srbiji je to nemoguće.
U takvoj situaciji, objašnjava Lazić, tužilaštvo pred sobom ima mogućnost da zahteva pokretanje disciplinskog postupka, što bi, kako procenjuje, u ovom trenutku doprinelo pronalaženju žrtvenog jarca, ali ne i utvrđivanju istine. Faktička pravna blokada koja prati slučaj rušenja u Savamali stvara izvesnu dozu rezignacije kod policijskih službenika, od kojih velika većina, kaže njihov sindikalni predstavnik Vladimir Pavićević, želi pošteno i odgovorno da obavlja svoj posao. Međutim, umjesto toga, među njima trenutno preovlađuje osjećanje stida.
Osjećam se poraženo, nemoćno, beznadežno. Da sav moj posao koji radim, da u jednom trenutku ili da mi neko naredi, ili da neko spriječi da ja otkrijem radnju koja je zakonom zabranjena, ja se osjećam onda neupotrebljivo. Više nisam ni policajac, ni inspektor, ja sam onda tu jedna marioneta koja služi za potkusurivanje nekih političkih struktura u ovoj državi.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Djelovanje medija u društvu koje je podložno propagandi je teško, ali iz iskustva Njemačke ne i neizvodljivo, smatra Manfred Ertel, dugogodišnji urednik magazina Der Spiegel. Na primjeru Njemačke izdvaja Ertel, može se vidjeti šta znači i medijska sloboda.
U Njemačkoj, ali i u drugim evropskim zemljama, manje više to je četvrti stup, tako ga zovemo, pored vlade, parlamenta i pravnog sistema. Ako imamo političara koji je podbacio ili je korumpiran, njemu će biti teško da ostane na vlast, jer će mediji sve fokusirati na njega i ono što radi. Ova moć je zasnovana na hrabrim, nezavisnim novinarima, pravosudnom sistemu i jakom civilnom društvu.
Razgovor u cijelosti koji je vodila Dženana Halimović možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na važne vijesti dana.
Rusija zabranila uvoz vina iz Crne Gore, politička odluka, kaže premijer Marković, i večeras građanski protesti protiv diktature u više gradova Srbije. Specijalni sud za ratne zločine OVK nije spreman za sudske postupke, saopšteno iz Ustavnog suda. Francuska saopštila da su Asadove snage koristile hemijsko oružje u napadu u Idlibu, Krem osudio francuski izvještaj. U novoj seriji hapšenja u Turskoj zatvoreno 803 ljudi.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahirovšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.